Jak jsem říkal, tady to je poslední bohoslužba před létem, pak bude takový speciální režim, o kterém ještě něco povím. Tady to je poslední bohoslužba z té série Super hrdinové teorie, nebo hrdinové teorie, nebo jenom významné postavy. A takovou tezi, kterou jsem vlastně všechny ty bohoslužby provázel, bylo, že všechny ty významné postavy Bible jsou jakýmsi stínem toho pravýho hrdiny, který přišel v Kristu. A jak jsem říkal, jestli máme superhrdinskou sérii, tak potřebujeme nějakého superpadoucha, se kterým se ten hrdina na závěr vypořádá. A dneska se na něj podíváme. Dneska se chci podívat na souboj Ježíše s ďáblem na počátku jeho služby a jak z toho souboje Ježíš vyjde, co to pro nás znamená, jaký charakter nám ukáže, co to znamená být Božím synem, co to znamená být Mesiášem a co od něj můžeme čekat. Tak to jsou otázky, které nám zkusí ukázat Matouš, když o tom vypráví. Ten souboj hrdiny a padoucha se zároveň odehrává pořád znovu a znovu dokola. Odehrává se to v našich srdcích, v našich myslích, v našich životech se to může odehrávat každý den. A jak už jsem říkal, souboj Ježíše s ďáblem, souboj s pokušitelem, je to něco, co nám může být blízký, možná taky ne. A myslím, že to souvisí taky s jednou ze tří charakteristik křesťanského života. Brzo to bude 500 let, co církev oslaví reformaci, významná postava z historie Martin Luther 31. října 1517 přibyl svých 95 tezí na dveře Wittenberského chrámu a tím začal reformaci. A jednou z věcí, kterou on učil, je, že jsou takový tři poznávací znamení křesťana. A jak poznáte Ježíšovi následovníky? To první je, že čtou Bibli, to druhý je, že se modlí a to třetí je, že zápasí s pokušením. A právě tady to, ten zápas s pokušením je něco, co se nás může dotýkat, něco, co platí dodnes, něco, co je naprosto přirozený. Takže to pokušení je jakýmsi rozcestím, jak to s náma bude dál, kudy se vydáme. Může nás to vést k duchovnímu vítězství nebo k duchovní porážce, může nám dát život, může nám to život brát. Jak vypadají otázky, které nás stíží, které nás pokouší, jak vypadají situace, ve kterých máme na mále, jaký jsou nějaké věci, které nám jakoby hází klacky pod nohy v té naší cestě za Bohem. Důležitá informace díky Ježíši z každého pokušení vede cesta k Bohu. A také cesta od něj záleží na tom, jak se na tom rozcestí vydáme. A některý nás staví před rozhodnutí. Dneska jsme udělali každý několik set rozhodnutí. Zaklapnout budík nebo ne, v kolik vstanu nebo ne. A dneska jsem chtěl vstávat dřív, ale ze spánku jsem budíka típnul a tak mě Eliška vzbudila o 2 hodiny později, než jsem potřeboval. Takže jsem měl takový hektičtější ráno, že jsem ještě potřeboval tady to kázání dopřipravit. V každém případě tady to je jedno z rozhodnutí, co si dám k snídani. Triviální rozhodnutí může, nemusí nás ovlivnit. Ale pak jsou rozhodnutí, které nás ovlivní na celý život. A tady ty důležité rozhodnutí jsou kolikrát zatížené právě nějakým pokušením. Takže společně s váma chci otevřít text, tentokrát už ne z teorie, ale z Matouše, z Matoušova evangelia a přečtu Ježíšovo setkání s ďáblem. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, sily syn boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. No však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, sily syn boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet hospodina, boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu. A řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanit. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, nebo tě psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanit a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Děkuju za ten výběr písní. Až teď, když jsme to zpívali, tak mi vlastně došlo, že jsme zaspívali spoustu z těch témat, který tady chci načít. A celá tady ta scéna má ještě něco, co tomu předcházelo. Tady to je Matouš 4. kapitola, 3. kapitola končí tím, že Ježíš přijde a nechá se pokřtít. Z nebe se ozve hlas a říká, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si oblíbil, ty mě má rád. To je něco, co potřebuje slyšet každý z nás. A k Ježíši se přiznal Bůh právě tady těmi slovy. A ten dnešní příběh má takový tři věci, co se týkají pokušení a každý míří na jinou oblast našeho života. Já jsem přemýšlel, jak to ukázat, a jak to znázornit a jeden z nejhezčích obrázků na pokušení, obzvlášť když vám krčí v břiše, tak mi přišel tady ten. Je tam jasný, o co jde. Tady to je prostě pokušení, nějaký dobrý sušenky. Děti na to mají chuť pořád. Řekni, ať z těch kamenů jsou sušenky a zažeň hlad. Skoč dolů. To je druhý pokušení. Za chvíli ukážu, jak to s tím může souviset. A to poslední, kterým je Ježíš vystavený, tak je, že vidí všechny království, všechny říše světa v té největší slávě a slyší, tak tady to může být tvoje. To ti všechno dám, když jenom padneš na kolena a budeš se mi klanit. Takže tolik ze zábavných ilustrací. A tady ten zvláštní příběh je velmi těsně svázaný právě s Ježíšovým křtem. Ten křest otevírá Ježíšovo veřejné působení, Ježíš dostává dary Ducha Svatého a slyší ujištění z nebes o své identitě, o svém poslání. Hned na to se odebírá na poušť, aby čelil pokušením, aby se postil a aby se připravil na svou další službu. Studentům asi už skončilo zkouškový období nebo už se chystá končit. A to, co jsme četli, tak k Ježíšovi to právě přichází. Teď se teprve postí, teď k němu přichází ten pokušitel. A čekají ho královské zkoušky. Jeden z titulů, který Ježíš má, je, že je to král. A z jakou z nich vyjde, tak nám ukáže, jaký je jeho charakter. Jaký typ krále to je, jakým je mesiášem, co od něj můžeme čekat. Zároveň Matouš to vypráví takovým způsobem, jako by si tím půstem Ježíš upřesňoval, co vlastně chce dělat, jakým mesiášem se má stát, co to všechno od něj očekává, co to všechno obnáší a musí se konfrontovat s nějakýma alternativama, jak by to šlo dělat jinak. V první řadě bych rád začal 40-denní půst, je hrozně dlouhý, k tomu se ještě dostanu, ale je to Duch Svatý, kdo vede Ježíše na poušť. Není to ďábel, kdo by začal, tak teď tě unesou na poušť a tam tě zpracujou. Je to Bůh, kdo má iniciativu, Bůh, kdo začíná jednat. Matouš je tady v tom velmi pečlivý a odlišuje, že to není Bůh ani Duch Svatý, kdo Ježíše pokouší a kdo by to pokoušení vytvářel. Doslova je tam napsaný, že Ježíš byl od ducha veden na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Tam taková slovní hříčka, velmi podobný. Byl od ducha veden, aby byl od ďábla pokoušen. Pokušení. To nás totiž nutí odmítnout to, co bylo a ztratit to, co bude. To pokušení má moc především teď a tady. Ne před chvílí, ne za chvíli. Týká se to přítomného okamžiku. A pokušení je velmi nevýhodná, krátkodobá investice. V dnešním souboji hrdiny a padoucha je Ježíš pokoušen, aby zapomněl na svou minulost, aby zapomněl na to, co se před chvílí stalo. Dobře, před 40 dny stalo v Jordánu, když byl pokřtěn, kdy na něj se stoupil Duch Svatý a kdy slyšel z nebes ten hlas, ty jsi můj milovaný syn. A zároveň je pokoušen k tomu, aby se vzdal svojí budoucnosti, aby nenaplnil svoje poslání, kvůli kterému přišel. Aby se vydal alternativní cestou, která tolik nebolí. A ono by se na to dalo dívat ještě jiným způsobem, který jsem už taky trošku zmínil. Říkám pokušení, peirazon řecky, ale dá se to taky přeložit jako zkouška nebo test vyzkoušení. Ten, kdo projde, je ověřený, vyzkoušený, certifikovaný, jako ve škole. Ta zkouška odhalí to, co jste se nastudovali, co umíte, jestli splňujete požadavky na to být studentem vyššího ročníku. Ježíš je zkoušen, aby se ukázalo, jaký je Mesiáš a jakým způsobem složí své královské zkoušky. A tak se tady na ty situace můžeme dívat jako na zkoušku nebo na dar od Boha. A jeho přáním je, aby jsme uspěli, aby jsme zvítězili, aby nám to přineslo požehnání a my jsme mohli být zocelení tím, čím jsme si prošli. A pak je tam ten druhý pohled, ta zkouška je od ďábla, ta nás má zničit, rozdrtit, donutit se lhat. První pokušení přišlo s hladem. A po 40-denním půstu, což je neuvěřitelně dlouhá doba, a některý komentáře říkají, Ježíš nejet ani nepil, velmi vyhladověl. Tady to je nadpřirozený půst, který zvládnul pouze Ježíš. A ty zakulacené kameny v poušti začínají připomínat buchníky chleba a za chvíli to může být nesnesitelný. Po nějaký době je těžký nemyslet na nic jiného. A právě tady v ten okamžik, kdy je člověk nejzranitelnější, tak přichází ten zlej. Přichází pokušitel a přináší první pokus, jak zkompromitovat našeho Mesiáše. Tak si udělej chleba z těch kamenů. Co na tom je, prostě řekni a bude chleba. Budiš chléb a byl chléb. Takhle by to mohlo pokračovat, ale Ježíš říkal ne. Ono by se o tom dalo přemýšlet ještě jinak. Ten ďábel začal ještě jinou větou. Tak ty jsi Boží syn? Tak proč tady hladovíš? Máš nárok na ty nejlepší lahůdky. Ty seš ten král. Všimněte si, jak přichází k Ježíši a pokušitel, později ďábel, tady ty dvě slova si tam střídají a zaměňují. V podstatě je jedno, jestli přichází doslovně, anebo jenom jako nápad. A jeden z parafrází tady toho textu říká, a v ten okamžik Ježíše začaly napadat věci. Tak dostal první nápad, že by si mohl udělat z těch kamenů chleba. Začaly ho napadat věci, kterými by si mohl usnadnit život, jak se vydat alternativní cestou. Proč bych si já nemohl život usnadnit? Co je na tom tak zlýho? Komu tím ublížím? Jak vypadají tady ty situace, kdy my si chceme usnadnit život? Když vám pokladní vrátí 5 kilo místo stovky omylem, je tady to jedna ze situací, která vás pokouší být ticha a neříkat nic? Nebo nám někdo nabůral auto a jak to zaonačit s pojišťovnou, aby jsme z toho ještě vyšli do plusů? Nebo tu poslední brigádu, musím to fakt psát do daňového přiznání, nebo to prostě nějak zaonačíme? Tady to můžou být jedny ze situací, jak si usnadnit život. Co kdybych si tu písemku z matiky příště prostě obšlehnul a usnadnil si takhle život? Myslím si, že takovýhle nápady, jak si usnadnit život, se odehrávají především v naší mysli. A kolikrát tady ty pokušení jsou nebezpečnější než ty, kde by rohatý přišel osobně. Bylo by to určitě děsivý setkání. Nejspíš bych si pustil do textilu hrůzou, ale o co tady jde? Když by něco říkal, tak bych viděl, od koho pochází tady ty nápady. Ale když dostanete nápad, když se ten zápas odehrává ve vaší mysli, tak je to o něčem jiným. nejnebezpečnější jsou ty pokušení, o kterých řekneme, že je to vlastně dobrý nápad. A vždycky přijde s něčím, co se zdá jako dobrý nápad a tím útočí na naše slabý místa. A k Ježíši přichází právě tady s tou otázkou, jak si usnadnit život, jak obejít nějakým způsobem to, k čemu byl poslán, a zároveň vrazit klín do vztahu. Tady se snaží stejným způsobem, jako kdysi v zahradě Edenu, vrážet klín do vztahu Boha a člověka, do vztahu Ježíše a jeho otce, tak ty seš ten syn Boží. Je to opravdu tak? Jsi-li syn Boží? Před pár řádky, když pohlínete o půl stránky vejš, nebo otočíte list, záleží na tom, jak je to v těch biblích vytištěný, tak můžete číst, Ježíš byl pokřtěn a z nebe zazněl hlas, ty jsi můj syn. Toto je syn Boží. A na Ježíši teď je, kterýmu hlasu uvěří, kterýmu hlasu se rezonuje naslouchat, jestli hlasu z nebes, anebo tomu úlisnímu hlasu z podsvětí. Můžeme se všimnout, že ďábel málo kdy popírá realitu, ale spíš ji překrucuje. On neříká, ty nejseš syn Boží, to není pravda, já ti řeknu, jak to je. On spíš se snaží svýma otázkama vrazit klín mezi člověka a Boha. Jsi opravdu syn Boží? Je to tak? Jakže Bůh vám zakázal jíst ovoce z těch stromů? Snaží se zpochybnit Boží charakter. Můžeme si vybavit konverzaci Hada a Evy. Vy vážně nesmíte jíst? Vždyť to s váma nemůže myslet dobře. To první pokušení se týká hladu. A nevím, jestli znám ty lidi osobně, ale slyšel jsem o nich hodně. Kamarád zná bandu křesťanských divadelníků a oni každý rok začínají tím, že drží 40-denní půst. A pak nastávají takový ty divné situace, kdy se jich v únoru kolega zeptá, co budeš mít k večeři, a on povědí, že letos ještě nejedl. Takže tady to musí být náročný. 40 dní je dlouhá doba a hlad není sranda. Držet tak dlouhý půst je náročný a vyčerpávající. Na konci člověk vyhladoví, tělo spálí všechny zásoby, dostaví se únava a vyčerpání a život začne být v ohrožení. Pak je pokušení chleba opravdu silné. Proč ale Ježíš drží tady ten půst? Protože za chvíli bude mluvit o tom, že chleba není to nejdůležitější, co je v životě. Že jde přece o víc než plný žaludek, že jde o víc než jenom naplnit všechny fyzické potřeby svého těla a dojít nějakého základního blahobytu. V situaci, kdy je nedostatek zdrojů, se nějaká alternativní cesta zdá jevit velmi lákavá. A zároveň se na to můžeme podívat ještě z druhé strany. To první pokušení nám ukazuje, jakým mesiášem by si Ježíš mohl stát. No tak jim dej chleba a budou tě milovat. Nakrm je a půjdou za tebou. Ale Ježíš si je moc dobře vědom toho, že nejenom chlebem je člověk živ. Ale takovouhle výpověď může říct právě až po 40-denním postu. Kdyby to vyslovil po svíčkový zpěti, tak by to nebylo tak uvěřitelný, jako po 40 dnech, kdy se kvůli blízkosti Bohu vzdá jídla. Moje kamarádka je žurnalistka a teď napsala velmi zajímavý článek o nejchudší obci v České republice. 50% obyvatel má na sebe uvalený exekuce, všechno je tam úplně v dezolátním stavu. A já jsem tam viděl taky něco ohledně pokušení. A to sice takový ten krátkozraký pohled, že, jak to říct, jak se do takové situace lidi dostanou. Podlehnou pokušení usnadnit si život teď a tady, protože možná si nespočítají dvě a dvě dohromady, možná prostě je důležitější v onen okamžik zaplácnout splátku na auto tím, že si vezmu další úvěr, a tak se roztočí takový kolotoč, který je nakonec semele. Bohužel to není nic neobvyklého, ale ty momentální potřeby nasycení je okradly o budoucnost, kterou mohli mít. V situaci, kdy je nedostatek zdrojů, jsou některé alternativy obzvlášť lákavý. A právě tady tím ďábel chce zničit člověka. Skrze to, co slibuje vyřešení našich problémů, skrze to, co slibuje život, nakonec problémy přibydou a život nám to okrade. Jako s těma krátkodobýma úvěrama, tak si půjčím na splátku, ale za měsíc později jsem ve stejné situaci a už se to nabaluje. A skrz to, co se zdálo jevit jako řešení mýho problému, je najednou ještě větší průšvih. Ježíš si uvědomuje, že nejenom chlebem je člověk živ. Život je víc než chleba. Že zajištění fyzických potřeb neudělá člověka šťastnějším. Že kolikrát nejšťastnější lidi jsou ti, kteří toho mají nejmíň. A Ježíš, a to je nejdůležitější do boje s pokušením, neodpovídá svými nápady, ale Božím slovem. On cituje Bibli. On odpovídá slovy Tóry. On říká, člověk nežije pouze chlebem, ale člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Když přijde ďábel s nějakým dobrým nápadem, tak si nemůžeme myslet, že ho přechytračíme, že dostaneme lepší nápad. Na tady ten boj potřebujeme nadpřirozený zbraně a máme je po ruce. Máme Bibli, máme modlitbu, máme Ježíše na naší straně, který tím už prošel. O písmu se můžeme dočíst, že je to ten ostrý dvojsečný meč, že je to Boží zbraň do boje s těma nadpřirozenýma sílama. Ježíš neodpovídá svými nápady, ale Božím slovem, který je mocnější než všechny pokušení. Když na nás takovéhle situace dolehnou, tak je dobrý Bibli znát, je dobrý Bibli číst, něco si z toho pamatovat, protože když se odstnou nějaký situaci, tak už je pozdě listovat. Když mě napadla taková ilustrace, nemoc asi vhodná, ale zkusím to. A ze čtvrtka na pátek jsme měli nezvaný návštěvníky u nás v baráku. Nějaký dva borci nám vykopli dveře a šli loupit s těma hákama na dveře a ohlýma nožema a tak. Jsem koukal z okna, viděl jsem, jak vykopli dveře a že šli krást do baráku. No jo, ale když člověk není připravený, tak co s tím udělá? Pro mě první věc nebylo, že vezmu nůž a půjdu volat policajty. První věc bylo, že jsem si musel obdiskat lhoty, protože už bylo pozdě večer. Já jsem se chystal spát a najednou nastala situace, ve které když nejste připravený, tak vám to moc nepomůže. A podobný je to, jako když přijde nějaké pokušení a už je pozdě listovat Biblí. To je dobrý něco znát. A pak je ještě účinnější strategie, a to vám řeknou na každém kurzu sebeobrany, radši utéct, než se snažit jít do nějaké konfrontace, protože nikdy nevíte, kdo stojí proti vám. V případě pokušení to víme. Je to ten nejmocnější protivník, který ho můžeme mít. Naštěstí známe někoho ještě mocnějšího. Když přijde pokušení, utíkejte, vyhněte se tomu, nelezte do těch situací, ve kterých je tady to ohrožení. Martin Luther říkal, už jsem ho citoval, tak ještě jednu věc, že nemůžete zabránit ptákům, aby vám přiletěli nad hlavou, nemůžete zabránit tomu, abyste dostali dobrý nápad, ale můžete jim zabránit, aby si na vaší hlavě postavili hnízdo. A pak přichází scéna číslo 2. Ježíš odpálkoval ďábla citátem z Bible a říkal, víc než chleba je Boží blízkost. Začíná zajímavě. Ďábel vezme Ježíše a postaví ho na vrcholek chrámu, doslova na křidelko chrámu. Je tam takový zvláštní slovo, který znamená křídlo. A pak mu cituje Žalm 91, kde vlastně to je celý o tom, že žalmista říká, pod hospodinovými křídly jsem v bezpečí. A pak tam cituje, tak skoč, vždyť on dá příkaz svým andělům, aby se ti nic nestalo. Já byl říkal, tak fajn, tak já taky umím citovat Bibli, ale k čemu to vede? A druhý pokušení nesouvisí především s adrenalinovým zážitkem, jako byla ta moje chatrná ilustrace s bungee jumpingem, ale souvisí s něčím jiným. A souvisí s nějakou manipulací s budoucností. Ježíš přijal poslání od Boha, věděl, že jeho posláním je zachránit lidi tím, že za ně položí život, věděl, že za 3 roky má umřít na kříži, tak se mu přece nic nemůže stát, když skočí z chrámu. Adrenalinový zpestření. A právě proto odpovídá ďáblu, že Bůh sebou nenechá manipulovat. Není to přímo jako, že nepokoušej hospodina, no může to znamenat pokoušet, ale může to znamenat taky provokovat to slovo. Neprovokujte ho. Ježíšovým posláním bylo zachránit svět. A když skočí, tak se mu nemůže nic stát. Nemůže si ani zlomit nohu, protože proroctví říkají, že Mesiáš bude jako beránek bez vady. Ten nesměl mít zlomenou žádnou kost. A proč to tedy nevyužít? Já byl zase začíná tou otázkou, opravdu seš syn Boží, tak to dokáž. Skoč a uvidíme, co bude. Byly tam davy lidí v tom chrámu v ten okamžik, nebo ne? Myslím, že to není důležitý. No pokouší slovy žalmu, což je taky zajímavý. Já byl umí citovat Bibli. A dokonce po Ježíši vyžaduje doslovnou interpretaci. Když skočíš, tak se ti nic nestane. To pokušení skoku se dotýká i další roviny ohledně toho, jakýho mesiáše v něm můžeme čekat. Když jsi jim nedal chleba, tak jim dej zázraky. Když uvidí něco fantastického, tak přece budou jásat a budou za tebou. Lidé by jistě rádi věřili tomu, kdo skočí z 12. patra a nic se mu nestane. Rádi by věřili tomu, kdo předvede něco nevídaného a tudíž, jako to bude důvod, proč následovat. Ježíš dělal zázraky, nikdy však ale pro show, ale pro víru. Zázraky, které Ježíš dělal, tak vždycky pomohly někomu uvěřit. Když Ježíš říkal, že nejen chlebem je člověk živ, ale později lidem zázračným způsobem daroval 1000 chlebů, nakrmil 1000 lidí. Ježíš odmítl dělat show ze zázraků, ale přesto dělal zázraky v průběhu své služby. Nedělal to ale nikdy proto, aby se proslavil, ale proto, aby pomohl víře lidí. Ježíš odmítal otce chytit za slovo a manipulovat takhle doslovným výkladem, tak jakože, tak tady v Bibli se píše tohle, tak to nebudu o tom přemýšlet a udělám to, ale namísto toho se snaží řídit tím, co jeho otec říká ve svém slovu. Místo toho, aby otce chytal za slovo, tak se chytá jeho slova. Mimochodem ten 91. žalm je krásný. Mluví o tom, jak u hospodina je jeho věrný v bezpečí. A opět odpovídá slovy Tóry. Deuteronomium 6.16. Neprovokujte hospodina svého Boha. A pak je tam poslední, třetí kolo, závěrečný. V prvních dvou ďábel přijde a přikazuje Ježíši. Tak řekni, ať je z toho chleba, tak skoč, ať se ukáže, že seš ten Boží syn. Tady v tom třetím už jenom dává nějakou nabídku. V těch prvních dvou případech totiž, i kdyby to Ježíš udělal, tak technicky vzato, to není hřích. Jenom by ukázal, jakým způsobem by mohl být mesiášem. Že nasytí lidi, že jim dá zázraky a pomůže jim věřit tady tím způsobem. Teď ale ďábel už nemůže přikázat něco nemožného. Namaluji hranatý čtverec nebo něco podobného. Najednou tady už nepřikazuje Ježíši, ale říká, tady to všechno ti dám, když se mi pokloníš. Možná to můžeme přeložit pokušení moci, účel světí prostředky. Tak jednou přece, když udělám něco špatného, když těm někomu pomůžu, co je na tom zlýho. Pak máme takový ty umělý konstrukce do hodin etiky, jak to teda je, když spadne starý děda na kolejích a má možnost buď, že ho vykolejit vlak a zabít 100 lidí, anebo nechat dědu přijet a 100 lidí zachránit. Jsou umělý příklady, a Ježíš říká, nesmíte zkompromitovat v ničem. Jak máte integritu, máte jenom jednu, jakmile ji porušíte, je to porušený, je to pryč. Ve jménu vyššího dobra, ve jménu lepší spravedlnosti, ve jménu samotného Boha se stalo tolik zla v historii. Právě tam cílí ten ďábel. Nabízí alternativní budoucnost, díky který ale člověk zaprodá svou duši. Co člověku prospěje, kdyby získal celý svět, ale ztratí svou duši, ztratí svůj život, přijde o svoji psyché. Ďábel Ježíšovi ukazuje všechna království světa a nabízí mu je na stříbrném podnose. Ježíš ale přišel vyhlásit království nebeské. Ježíš si nenárokuje moc dřív, než mu má být dána, a odmítá kompromitovat svou integritu. Tu má jenom jednu. Jakmile ji jednou zaprodáme, je to pryč. Až potom, čím si projde, tak teprve je mu dána moc a autorita. Matoušovo evangelium, teď jsme četli na začátku, když se podíváte úplně na konec, 28.16, tak Ježíš říká, je mi dána veškerá moc, veškerá autorita na nebi i na zemi. Ďábel kolikrát nabízí to, co nemá, to, co mu nepatří. A včas, který mu nepatří. A krásnou ilustraci vzpomínám na Vila, když kolikrát říkal, to převedu na sebe, mám rád Dominika, jasně, že on jde všechno na světě. Nechám ho řídit auto? No ještě ne, teď by to byla blbost. I když by strašně chtěl, tak teď ho nenechám řídit auto, protože by tím mohl ublížit sobě a druhým. Já říkám, že tady to je Ježíšův případ, to je zase moje nedokonalá ilustrace, ale je mu nabízeno něco, co mu nenáleží v ten daný čas. Něco, co ten ďábel ani nemůže dávat. Jen Boha budeš uctívat, odpovídá Ježíš z písma. Nehledejte život tam, kde není, ten je jenom u Boha. Pokud hledáme ještě někde jinde, tak hledáme na falešných místech. A s tím souvisí ty pokušení. No se řekne, tak teď je to těžký, tak si to usnadníme. Co když ten život najdu v zázrakách, když ho budu hledat v moci, když ho budu hledat v adrenalinových zážitcích. Ale život je víc než moc, víc než zázraky, víc než adrenalinové zážitky. Život je víc než chleba. Pokud hledáme někde jinde, hledáme u falešných bohů, kteří život slibujou, ale ve skutečnosti ho z nás vysají. Jaký jsou ty falešní bohové? Jaký jsou ty dobrý nápady, co můžou pomáhat? To je velký pokušení dnešní doby. Co to? Peníze, adrenalin, sex, moc, manipulace. Já si užiju teď a tady za každou cenu, protože kdo ví, jak to bude za 2, 3, 10 let. Všechny tyhle věci slibují život nějakým způsobem, ale v skutečnosti ho z nás okrádají. Ježíš byl vystaven třem ďábelským nápadům a je jedno, jestli přišli od pokušitele osobně anebo jenom jako nápady. Bylo to stejně skutečný, ten zápas. Ten zápas se odehrává v jistý míře taky každý den u nás. Neustále se nám otevírají nejrůznější cesty a způsoby, jak si usnadnit život. Cesty, kterými se můžeme vydat, a naše přirozená tendence je jít cestou nejmenšího odporu. Tou cestou, která je nejsnažší teď a tady. Zítra ale můžeme zjistit, že už z ní nemusí být tak snadného návratu. Proto nás Ježíš volá k následování, aby jsme se na tu cestu vydali společně s ním. On pokušitele totiž porazil a ukázal nám způsob, jakým se s ním vypořádat. Dal nám modlitbu, dal nám Bibli, dal nám Svatýho Ducha, dal nám společenství. Tady to jsou ty nadpřirozené zbraně, se kterými můžeme vytáhnout do téhle bitvy. Nejen chlebem je člověk živ, ale Ježíš se přesto stává chlebem života. Nejen zázraky vedou k víře, ale Ježíš ty zázraky dělal lidem, kteří to potřebovali, kteří přišli potom k o to větší víře. A ne všechno, co život slibuje, život dává. Ježíš ale dal svůj život za nás. Obstál a tak je jediným Bohem, kterýmu chci věřit a kterýho chci následovat. Podobně jako on, my můžeme taky slyšet dva hlasy na počátku naší cesty. Hlas z nebes, který říká, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si oblíbil, s tebou počítám, tebe mám rád. A nebo hlas z podsvětí, který se nás z otcovy náruče snaží vytrhnout. My můžeme slyšet ty hlasy, usnadni si to. Účel světí prostředky, vždyť je to jenom jednou. A nebo díky Ježíši můžeme slyšet hlas pravdy. Hlas pravdy, který říká, ty jsi moje milovaný dítě, tebe jsem si oblíbil, s tebou počítám. Kterýmu hlasu se rozhodneme věřit a naslouchat. Ježíš se rozhodl naslouchat a držet se hlasu svého otce. Ďábla třikrát odpálkoval slovy Tóry a přesně řečeno z knihy Deuteronomium. Je to nejsvatější část Bible pro Žida, je Tóra, pět knih Mojžíšových, posledních z nich je kniha Deuteronomium a ta končí tím, že odhaluje Boží charakter a vyzývá k dobrému rozhodnutí. A právě slovy knihy Deuteronomium, kterou Ježíš odpálkoval ďábla třikrát, bych rád zakončil i tady to kázání. A je to vlastně situace, kdy vyvolený lid stojí na prahu země zaslíbený. Mojžíš připomíná nový generaci, o čem je ten zákon, jaký je jejich Bůh a k čemu je volá. A celý to končí potom takovýma dvěma kapitolama, který vlastně jakoby připomínají a obnovují tu smlouvu. Tohle všechno se stane, když mě budete následovat, tak vám požehnám a tady ty všechny prokletí na vás padnou, když za mnou nepůjdete. Jak to teda s váma bude? Dovolám vám se dnes proti vám svědectví nebes i země. Předložil jsem vám život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, aby byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život. Je tady to ten hlas z nebes, který chceme slyšet? Neposlouchejme ten hlas, který říká, udělej si to jednodušší, protože už jsme možná kolikrát zažili, jak to končí. Vyvol si tedy život a drž se toho, kdo je dárcem života. Amen.